Labas vakaras, malonus Marijos radio klausytojai.
Labas vakaras.
Šį vakarą su jumis Andrius ir Aušra Mizgiriai. Toliau tęsime laidą apie Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją. Pereitą kartą mes pradėjome mūsų istorijos etapą, kalbėjome apie geismingumą ir čia norėtųsi priminti vėl ištrauką iš Evangelijos pagal Matą. Jūs esate girdėję. Juk buvo pasakyta nesvetimau. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Tai čia yra Evangelijos pagal Matą, 5 skyriaus, 27-28 eilutės. Per tą kartą mes kaip tik ir kalbėjome, kad iš tikrųjų geismas tai yra tai, kai jisai nori kažko iš kito asmens, bet ne paties asmens. Jeigu meilė yra sukoncentruota būtent į kitą žmogų kaip į asmenį, tai geismas pirmiausiai žiūri savo naudos, jisai trokšta pasisavinti. Ir mes kalbėjome, kad meilės priešingybė nėra, kaip kad galbūt kažkas galėtumėm pagalvoti, kokia neapykanta, bet būtent tas geismingumas, savinimasis, tas ieškojimas tik tai savo naudos. Dar kalbėjome iš tikrųjų, kad geismas yra tikrųjų tų lytinių troškimų klastoti, nes, kaip minėjome, patys lytiniai troškimai yra geri, bet iš tikrųjų geismas juos iškreipia. Tai parodo, kad iš tikrųjų jisai nori būti labai panašus į originalą, bet iš tikrųjų jisai toks nėra, nors iš pažiūros gali atrodyti labai tobula klastoti. Mūsų patirtis, aiškus, yra konfliktas esantis mumise visuose. Mes nuo to niekur negalime pabėgti, nes pirmapradis troškimas, kurį Dievas pasodino mūsų širdise, vis dar yra ten, mūsų širdyje. Ir autentiški lytiniai troškimai yra mumise. Mes nenorime vienatvės, norim vienybės su kitu asmeniu. Trokštam intimios komunijos su kitu žmogumi. Bet tuo pačiu patiriam ir geismingus troškimus. Taigi jie abu kovoja tarpusavyje mūsų širdise. Lytiniai troškimai Dievo mums yra duoti, o geismingi troškimai jie bando sugriauti juos, griaudami būtent mus kaip Dievo paveikslą.
Čia mes turėtume vėl pakartoti, kuo ir užbaigėm pereitą kartą, Jono Pauliaus antrojo ta tokia garsia fraze kūno teologijoje, kurią jisai vis kartoja ir būtent šitoj dalyje kūno teologijos jisai kalba, kad būtent širdis yra kovos laukas tarp meilės ir geismo, kad tai yra kovos laukas toj širdis tarp gėrio ir blogio. Ir Jonas Paulius II mums duoda atsakymą, o kaip atsakyti tai, ką mums daryti mūsų patirtyje, mūsų istorijoje, kai mes patiriam šitą, turim tą tokią dvipusę patirtį savo gyvenime, ir jisai atsako, kad tai yra širdies tyrumas. Taigi šiandien pabandysim panagrinėti, pasigilinti, kaip Jonas Paulius antrasis kūno teologijoje šitą širdies tyrumą mato. Norėčiau, vėlgi mums kažkaip patinka tos Tolkinas, kuris yra parašęs Žiedų valdovą, tą garsią trilogiją, ir mes jau prieš tai citavom šitą veikalą pačioj pradžioje, pirmajame susitikime. Ir pradedant, norėsiu pateikti vieną tokį pavyzdį, bet prieš tai pasakyti, kad mes juk bažnyčioje, kalbant apie širdies tyrumą ir mūsų tą širdies kovą, kaip širdies lauką mūsų širdį, kovos lauką mūsų širdį, yra įvairūs įrankiai bažnyčioje, kuriuos mes galim panaudoti kaip pagalbai, tai juk yra ir sakramentai įvairūs, yra malda įvairi pagalba maldoje, yra adoracijos, yra įvairiausi pokalbiai su dvasios tėvais, mes turim įvairių galimybių šitam kovos lauke nepralaimėti. Ir Žiedų valdovė yra tokia vieta, kai tie hobitai, kurie išgelbėjo pasaulį nuo blogio, kurie sunaikino tą galios žiedą, tą, kuris yra iš tikrųjų, galim sakyti, kaip simbolis geismingumo, to troškimo valdyti, troškimo pasisavinti, troškimo užgrobti. Tai hobitai, jie tą žiedą sunaikinę ir po labai sunkaus didelio karo tarp gėrio ir blogio, tarp tų, galim, kaip sakyti, dviejų kultūrų, hobitai, kurie atstovavo šeimos, tradicijos, gėrio, šviesos, paprastumo karalystę, jie kovojo su to Saurono karalystė, kur yra būtent to geismingumo, klonavimo, pasisavinimo blogio karalystė. Taigi hobitai su visais kitais ten geraisiais veikėjais žiedų valdovo kartu laimi, sunaikina žiedą ir jie turi grįžti namus, į savo namus, į hobitoną, kuris yra kaip simbolis, kaip jau ir minėjau, to šeimos gėrio grožio tradicijos. Ir kai jie grįžta, jie pamato, kad jų kraštas nuniokotas, kad kai kurie blogio karalystės atstovai, kai kurie žmonės, kaip žalčiai, kaip tasai žaltys iš pradžios knygos įslinko į jų namus, į jų kraštą, tą gražų, tvarkingą, meilės pilną, grožio pilną kraštą ir jį, na, tikrai pavertė tokiu negražiu, nesunaikino, bet tikrai sužeidė, pažeidė. Ir ką daro šitie hobitai? Jie imasi darbo, pasiraitoja rankovės ir eina tvarkytis. Jie netinginiauja, jie išmokė valdyti kalaviją, jie išdrasėja, užsiauginę raumenis per tą savo sunkų žygį, imasi darbo ir tame, galim sakyti, kovos lauke tarp meilės ir geismo, tarp gėrio ir blogio, drąsiai imasi veiksmų.
Įdomu pastebėti, kad ir paties Tolkino gyvenime reikėjo tų ryštingų žingsnių, kovojant dėl meilės. Pats Tolkinas, galima sakyti, jisai buvo kaip ir romantikas, nes dar būdamas 16 metų sutiko savo būsimą žmoną Editą ir iš karto ją pamilo, pradėjo nuolatos kviesti ją į vietos arbatinės. Ir kai apie jų romaną sužinojo Tolkino dvasios tėvas, jis uždraudė būsimajam rašytojui bendrauti su Edita, tol kol jam, tai yra Tolkinui, nesukaks 21 metai. Visa tai tam, kad nebūtų jokių trikdžių studijoms. Tolkinas dvejodamas, bet sutiko. Ilgus 5 metus jis laukė tos, kuri, kaip žinojo, yra jo sielos draugė. Savo 21 gimtadienio išvakarėse jis parašė Editai laišką, kuriame išpažino meilę ir paprašė jos rankos. Po savaitės jiedu susižadėjo. Garsaus katalikų leidinio Catholic Gentleman autorius Samas Guzmanas labai taigiai nupasakoja žymiojo rašytojo meilės istoriją. Tolkinas santukai išgyveno 55 metus. Tuo tarpu žvelgdami į šių dienų skyrybų skaičių, mes iš tikrųjų susidurime su šokiruojančiais faktais, kiek jų daug išsiskiria ar apskritai atmeta monogaminę santoką, tai yra vienpatystė, vieno vyro santoka su viena moterimi. Teigdami, kad tai yra neįmanoma arba kad netgi tai yra nesveika. Galima užduoti klausimą, ką tokio turėjo Tolkino santoka, ko trūko kitoms. Atsakymas yra paprastas. Jis suprato, kad tikra meilė apima savęs išsižadėjimą. Šiandien apie meilę kalbame kaip tiesiog apie sentimentą ir viskas pirmiausia yra sukoncentruota į save patį. Jei kažkas tave sužavi, jei priverčia dažniau plakti tavo širdį, jei patenkina tave ir tavo troškimus, tada pagal moderniją sampratą galima sakyti, kad esi įsimylėjęs. Tolkinas, nors ir stipriai prisirišęs prie savo žmonos, atmetė šią seklę meilės idėją. Jis veikiau priėmė katalikišką, tikros meilės supratimą, paremtą atsigrėžimu į kitą. O tam, kaip žinia, reikia aukoti netgi savo prigimtinius instinktus ir sąmoningai, valingai apsispręsti.
Tai čia galima būtų sakyti, kad tai, ką vat čia pasakėjai, jisai atmetė šią seklę meilės idėją, o priėmė tą katalikišką kaip atsigrėžimą į kitą. Tai kaip ta, mes minėjom, santokinė meilės prasmė galėtų būti. Ne? Kad tai, kad tu darai tai, kas yra svarbu kitam.
Taip. Ir būtent Tolkienas savo požiūrį santokinę meilę labiausiai atskleidė, parašydamas laišką savo sūnui Michaeliui Tolkienui. Kai skaitome šį laišką, Tolkieno žodžiai gali būti mums netgi šokiruojantis, įžeidžiantis. Tačiau giliau panagrinėję, pamatome, kad jis įvardyja tiesas, kurios jai suprastos ir priimtos, atneša tikrą ir besitęsiančią laimę į santoką. Norėtųsi trumpai paskaityti sutrumpintą šio laiško versiją, kuri buvo pavadinta Nėra pabėgimo. Taigi kartu pasiklausykime. Žmonės nėra monogamiški. Nereikia apsimetinėti. Žmonės tokie tiesiog nėra dėl savo gyvuliškos prigimties. Monogamija nors ilgą laiką ir yra fundamentali mūsų paveldėtose idėjose, mums žmonėms yra dalis apreikštos etikos. Dalykas kylantis iš tikėjimo, o ne iš kūno. Puolusio pasaulio esmė yra ta, kad tai, kas geriausia, negali būti pasiekta laisvų mėgaumiusi arba tuo, ką vadiname savirealizacija. Tai dažniausiai tai yra gražus žodis, puikybei pridengti ir visiškai priešiškas kitų savirealizacijai. O tik atsižadėjimu, kančia, ištikimybė, kuri krikščioniškose santokose apima didį savęs išsižadėjimą. Krikščioniui nėra pabėgimo. Santoka gali pašventinti ir tinkamą linkmę nukreipti jo seksualinius troškimus. Jos šlovė gali padėti jam kovoje, tačiau kova išlieka. Ji nepatenkins jo, kaip kad alkis gali būti numalšintas, reguliariai maitinantis. Tai suteiks jam ne tik palengvinimų, tačiau ir daug sunkumų, kad būtų išlaikytas tyrumas reikalingas šiai padėčiai. Ne vienas vyras, kad ir kaip stipriai būtų mylėjęs savo išrinktąją ir nuotaką, būdamas jaunas, negyveno ištikimybėje jai kaip žmonai, savo dvasia ir kūnu, be sąmoningų valios pastangų, be savęs atsižadėjimų. Per mažai žmonių apie tai išgirsta, netgi tie, kurie yra užauginti bažnyčioje. Tie esantis už bažnyčios ribų apskritai retai yra apie tai girdėję. Kai pranyksta romantiškas žavesys, ar jis bent kiek nusidėvi, jie galvoja, kad padarė klaidą ir mano, kad tikroji sielos draugė jų dar kažkur tai laukia. O kita sielos draugė per dažnai pasirodo esanti tiesiog kita seksualiai patraukli asmenybė, pasitaikanti kelyje. Tai būna kažkas, kai jie labai sėkmingai vestų, jei tik. Šioje vietoje ir skyrybos suteikia tą pasiteisinimą, jei tik. Jie dažniausiai pasirodo buvę gana teisūs. Jie padarė klaidą. Tik labai išmintingas vyras savo gyvenimo pabaigoje galėtų patikimai vertinti, ką iš visų galimų pasirinkimų jis turėjo sėkmingai vesti. Beveik visos santokos, net ir laimingos, yra klaidos ta prasme, kad beveik nebejotina, jog tobulesnėme pasaulyje, ar net šiame, labai netobulame pasaulyje, po šiek tiek didesnių pastangų, abu partneriai galėjo rasti tinkamesnės antrasias pusės. Tačiau tikroji sielos draugė yra ta, kurią tu iš tiesų esi vedęs. Šiame puolusime pasaulyje mes, kaip savo vienintelius gidus, turime apdairumą, išmintį, taip retą jaunystėje ir per vėlyvą senatvėje, tyrą širdį, valios atsidavimą.
Tai čia iš to Tolkieno laiško savo sūnui taip aiškiai ir ryškiai tada galim, kaip sakyti, rezumuoti, kad meilė yra kova.
Taip, nes iš tikrųjų santoka tai yra būtent kaip savęs įsižadėjimas. Nors ir kaip tai atrodytų, kai kam nors įžeidu. Gali taip atsitikti, ne, kad jūs iš tikrųjų manote, kad galima va ta meilė būti tiesiog tokia kaip jausmas, kaip dar kas nors. Bet iš tikrųjų, tikroji meilė yra kova prieš savimilą. Tai yra kova prieš mūsų puolusią ir labai savanaudišką prigimtį. Būtent apmirimas atveria kelią gyvenimui. Ir kiekvienas vyras, kuris yra sąžiningas su savimi pačiu, pripažins, kad Tolkienas buvo teisus. Nes kova už skaistybę ir atsidavimą niekada nesibaigia, nepaisant to, kaip mes mylime savo žmoną. Vis dėlto turime pripažinti, kad meilės esmė yra valios aktas. Santuokoje jausmai ateina, išeina tie, kurie džiaugiasi laimingomis santuokomis, yra tie, kurie renkasi mylėti savo žmoną labiau nei save. Ir kurie renkasi paaukoti netgi savo tos troškimus, trumpalaikius troškimus, vardan ilgalaikės laimės. Tie, kurie renkasi duoti užuot patys norėję tik tais imti. Ir kas atsitinka, kai mes pasirenkame būti su konkrečiu asmeniu iki galo, ištikimi ir kovojame, tai kovos pabaigoje mes visada atrasime tą mūsų laukiančią tikrąją laimę. Ir kaip kad rašė kitas laimingai vedęs žinomas katalikas Chestertonas, jisai sakė, kad aš žinojau daug laimingų santukų, tačiau niekada nežinojau suderinamus. Visas, galime sakyti, santukos tikslas yra kovoti ir išlikti, kad nesuderinamumas tampa nekvestionuojamas. Juk vyras ir moteris kaip tokie yra nesuderinami. Tiesa, kad džiaugsmas ir ilgalaikė laimė santukoje yra įmanomi. Begalė santukų, įskaitant ir to paties Tolkieno, mums tai aiškiausiai įrodo. Tačiau mes niekada netrasime šio džiaugsmo, jei visą dėmesį sutelksime tik į save. Ir paradoksas yra tas, kad mes privalome pamiršti save, jeigu norime atrasti laimę, kurios siekime. Ir čia galime, kreipdamiesi vyrus, sakyti, kad vyrai, jei jūs norite ištikimos ir laimingos santokos, privalote mirti patį savo. Pirmą vietą turite iškelti savo žmoną. Jūs turite ją mylėti per pasiaukojimą ir savęs atsižadėjimą. Taip kaip Kristus mylėjo savo nuotaką bažnyčią. Tai yra paprasta paslaptis, kurią tiek daug žmonių pražiūri.
Na, išgirdus šiuos ypatingus pavyzdžius Tolkieno, Chestertono, galim kai kurie galbūt iš mūsų galėtų sakyti, na, bet čia tai jau tikrai aukštas pilotažas. Čia tokie ypatingi tie vyrai, kad realiai šiandieniniam pasaulyje aplinkoji nėra įmanoma šitaip arba labai sunku, sudėtinga šitaip gyventi, būti tokiems tyriems, ištikimiems, atsidavusiems, pasiaukojantiems. Ir aišku, šitos abejonės, šitie prieštaravimai keliami, jie turi tam tikros, na, galim sakyti, racijos, nes tikrai žmogiška prigimtis, nuodėminga prigimtis, geismingumo pripildyta prigimtis po nuopolio tikrai mus sužeidė, mus pažeidė, mūsų gebėjimą mylėti pažeidė. Tačiau aš noriu pacituoti Jono Pauliaus antrojo iš Kūno teologijos 32 skyrelio štai tokią citatą, kuri labai yra iškalbinga ir pasižiūrėsime ją, padiskutuosime. Jonas Paulius antrasis kalba: žmogaus kūnas savo vyriškume ir moteriškume beveik prarado galę išreikšti šią meilę, kurios dėka žmogus tampa dovana. Pridedame žodį beveik, nes santuokinė kūno prasmė nėra tapusi visiškai svetima širdžiai. Ji nėra visiškai uždusinta geismingumo, bet yra nuolat puolama. Širdis yra tapusi kovos lauku tarp meilės ir geismo. Kuo daugiau geismas užvaldo širdį, tuo mažiau širdis patiria santuokinę kūno prasme. Citata užsidaro. Priminsim, kad santuokinė kūno prasme tai yra būtent būti dovana vienas kitam. Ši Jono Pauliaus antrojo citata, kad mes beveik esam praradę galę išreikšti tokią meilę, santuokinę meilę, dovanojimosi prasme. Ta beveik pasako, kad mes nesam visiškai prarasti. Tai reiškia, kad visi esame kelionėje į savo širdies gelmes. Tas beveik reiškia kovą, kova, apie kurią kalba Tolkienas. Kova ir kelionė, kad atstatytume, kas iš tikrųjų esame. Kalno pamoksle, Mato Evangelijoje, kurią citavome, Jėzus bando prižadinti mūsų pirmą pradį tyrumą, bando iškelti mūsų šviesą, bando atgaivinti mūsų baltumą, nuimdamas purvą nuo jo. Jėzaus atpirkimas nuima tai. Jėzus nieko nekaltina, sakydamas, kad žmogus svetimauja savo širdimi, žiūrėdamas į moterį. Ne? Jėzus nori nuimti tą purvą nuo mūsų. Jisai ragina mus daryti širdies namų darbus. Ką tai reiškia daryti širdies namų darbus? Ne tik teoriškai, abstrakčiai, pavyzdžiui, mus katalikus, krikščionis, ne tik abstrakčiai dalyvaujant stovyklose, paskaitose, knygose, skaitant ar dar kažkur tai mąstyti apie tai, galvoti, oi, kaip tai būtų gerai, bet realiai pakelti savo širdžių, galim taip sakyti, akmenis ir pamatyti, kas po jais ten bėginėja. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokim, kaip lauke mes randam akmenį ir pakeliam jį tokį nemažą, o po to akmenukų ten nemenkai visokių kirmilyčių, sliekų, vabaliukų, visko ten bėginėja. Pasižiūrėkim, kas ten yra, be baimės. Aišku, jeigu mes vabalų, kirmelių, sliekų nemylim, tai mums yra sudėtinga juos žvelgti. Bet, ką kalbam, apie ką norim pasakyti, Kristus ateina gydyti mūsų. Jisai nori, kad mūsų širdyje skambantis pradžios aidas būtų išgirstas. Mes atsimenam, kaip kalbėjom pradžioje apie pirmą pradį tyrumą, pirmą pradį nekaltumą, pirmą pradį nuogumą, kai vyras ir moteris vienas į kitą galėjo žiūrėti ramiai, tyru žvilgsniu, matydami vienas kitą kaip Dievo atvaizdą ir pavidalą ir panašumą. Taigi, sprendimas mums, kalbant apie tai, išeitis, mąstyti apie tai, kad tie du anksčiau mūsų aptarti kraštutinumai. Pirmas, kad žmogus linkęs pasiduoti palaidumui, priklausomybei, ištvirkavimui, pornografinį, reklamams visoms, tam vadinam laisvam seksui, malonumų stabo garbinimui. Tie kraštutinumai, būtent šis kraštutinumas, kaip pereitą kartą kalbėjom, kaip gali sakyti, na, tebūnie taip, kaip yra. Mes esam tokie nuodėmingi, pilni geismų, lytiški, naudokimės, mėgaukimės, jeigu nieko neįžeidžiam savo elgesiu, tai viskas gerai ir taip toliau. Vartokim, naudokimės vieni kitais. Kitas kraštutinumas – tai perdėtas skrupulingas drovumas, kuris taip pat neigia kūną ir jo troškimus, slopina juos, užgniaužia, tuo būdu neigdamas Dievo paveikslą mumise. O mūsų priešo šėtono tikslas yra sunaikinti ir pažeisti mūsų vyriškumą ir moteriškumą išreikštą per kūną, kuris yra Dievo atvaizdas. Piktosios dvasios tikslas yra mus nukreipti nuo Dievo, mūsų elgesį, mūsų akis nukreipti nuo Dievo. Ir mūsų geri troškimai, mūsų geri lytiniai troškimai per nuopolį pametė kryptį. Tie mūsų lytiškumo troškimai, jie mus kreipia į Dievą. Tai yra tas sveikasis, gerasis erosas. Mūsų gebėjimas trokšti ir ieškoti gėrio, tiesos ir grožio. Ir kadangi per nuopolį tas mūsų troškimas tiesos, gėrio ir grožio pametė kryptį, mes tada ieškom pasitenkinimo laikinuose dalykuose. Taigi šitie du variantai ir palaidumą, pasidavimas palaidumui ir skrupulingas drovumas, jie nėra krikščioniški. Jėzus, sakydamas Mato Evangelijoje, kalbėdamas apie širdį, ateina kreipti mūsų dėmesį, mūsų akis, mūsų širdis į save. Taigi Jėzus kviečia mus atstatyti tai, kas esam iš tikrųjų. Jėzus mus atpirko, išgelbėjo, kviečia eiti prie jo. Jisai laukia mūsų, galim tai pasakyti, savo širdyje, savo širdies žaizdoje, prisikėlęs. Jisai kviečia mus eiti prie savo žaizdų, prie tų vabaliukų, esančių mūsų širdyse po tais akmenimis, išsispręsti visokius įvairiausius su lytiškumu susijusius klausimus. Nes jeigu to nepadarysim, neturėsim laisvės santykiuose su kitais žmonėmis, nebūsim pilnutinai išsipildę kaip asmenys. Mes žinodami, kad Kristus ateina mūsų gydyti, suprantam, kad jis jau mus atpirko, jis mus jau išgelbėjo. Lytiškumo temoje yra daugybė dalykų. Mes nešiojamės įvairius sužeidimus savo vyriškume, moteriškume, ateinančius iš santykių su tėvais, santykių su kitos lyties asmenimis, galbūt vaikystėje. Yra daugybė dalykų, kurie yra giliai mumyse. Galbūt mums reikia išpažinties, galbūt mums reikia įvairių pokalbių, gydymo. Nes jeigu neišspręsim šių dalykų, ir tai gali būti labai ilga kelionė, jei nepradėsim jų spręsti, mes kaip asmenys nei su savim, nei su artimu negalėsim būti laisvi. Nei su savo vyru, ar žmona, ar vaiku, ar pažįstamais, ar bendradarbiais. Puikiai žinom, kaip šioje srityje yra daugybė surišimų, daugybė problemų, daugybė užsikirtimų. Tačiau norisi prisiminti tokį paveikslą Karavadžio, dailininko Karavadžio nutapytą paveikslą, abejojantis Tomas. Visi žinom Tomo istoriją, kuris sakė, nepatikėsiu, kad Jėzus prisikėlė, kol neįdėsiu savo pirštų jo žaizdas. Štai tam paveiksle, būtinai raginam klausytojus susirasti galbūt internete ir šį paveikslą pamatyti. Šiame paveiksle Jėzus yra apaštalai, apaštalas Tomas ir Jėzus rodo savo šono žaizdą, o Tomas prikišęs netgi nosį prie to žaizdos, įkišęs į ją pirštus, o Jėzus netgi su savo ranka, jo ranka tarsi stumia prie to žaizdos. Ir šiam paveiksle mes galim pamatyti, kaip Jėzus laukia mūsų savo širdies žaizdoje. Ir kai mes kalbam apie Jėzų po prisikėlimo, ir šitam paveiksle matom Jėzaus kūną prikeltą, Jėzus ateina ir sako, į šią žaizdą, į šią mano žaizdą, širdies žaizdą, dėk visus savo sužeidimus. Aš žinau, aš suprantu, kas tai yra. Aš suprantu, kas yra žaizda. Mano kūnas yra taip pat sužeistas. Padėk čia savo sužeidimus. Ir norisi čia vėlgi klausytojams paminėti, kad mes Lietuvoje turim įvairių programų, kurios gali padėti gydyti mūsų lytiškumo sužeidimus. Viena iš jų yra programa Kelionė, arba gyvasis vanduo, kur galima susirasti ir internete ir bandyti ieškoti pagalbos. Nes lytiškumas rytis jinai negali būti ignoruojama, nes nuo čia priklauso, kaip laisvai, paprastai mes galime bendrauti vieni su kitais.
Kūno teologijoje Jonas Paulius II išryškina mums patiems Jėzaus nurodyta kelią, tai yra širdies tyrumą. Jonas Paulius apibrėžė, kad širdies tyrumas yra žmogaus kūno garbė prieš Dievą. Tai Dievo garbė žmogaus kūne, per kurį yra apreikštas vyriškumas ir moteriškumas. Širdies tyrumas įgalina mus matyti kitą žmogų Dievo žvilgsniu. Įgalina priimti, suvokti savo ir kito kūną kaip šventosios dvasios buveinę, šventovę, Dievo grožio ir gėrio apsireiškimą. Tyrumas yra meilės reikalavimas, vidinė meilės tiesa žmogaus širdyje. Žmogui yra svarbu išmokti būti tikru savo giliausių troškimų šeimininku, kaip kad sargas saugo paslėptą šaltinį ir galiausiai gali semti iš savo troškimų tai, kas tinka širdies tyrumui, kūno teologijos 48 skyriuje. Apie tai kalba Jonas Paulius II. Širdies tyrumas nėra tiek daug kaip koksai susilaikymas nuo įvairių dalykų, kurių geidžiam. Ne tik tais konkrečiai seksualumo srity, bet taip pat godumas, valdžia kitiems ir panašiai. O širdies tyrumas padeda mums suprasti, koks kilnus yra žmogaus kūnas. Ir čia galime prisiminti vieno šventojo vyskupo Nono istorija Antiochijoje, kai jisai su būreliu kunigų vyskupų buvo bažnyčio šventorijoje ir pro šalį tuo metu keliavo tame miestelėje žinoma graži prostitutė. Ir jisai pamatęs ją kreipėsi į vyskupą sakydamas, ar šios moters grožis nepradžiugino jūsų, bet visi tylėjo. O jis sakė, mane tai tikrai pradžiugino. Ir netrukus pravirko dėl tos moters. Tuo tarpu moteris, kai pamatė, kad vyskupas į ją taip žvelgė, sutriko. Nes ne vienas vyras nežvelgė ją su tokiu tyrumu. Jinai matė, kad jis negėdė jos, bet matė joje kažką tokio. O vyskupas būtent matė joje Dievo atvaizdą, ko negalėjo savie pamatyti ta moteris. Ji netrukus susirado vyskupą, priėmė per jį Kristų ir šiandien mes žinome, kad ši moteris yra šventoji Pelagija.
Tai tikrai labai nuostabi istorija, kuri gražiai iliustruoja, kad tyrumas mums padeda pamatyti kitą žmogų kaip Dievo atvaizdą ir panašumą. Man yra įstrigęs Kristoferio Vesto toksai patarimas vaikinams, jauniems vaikinams arba merginams, jisai, kai kalba jaunimui, jam užduodamas klausimas, o tai kaip mums tada žiūrėti, vaikinai klausia į gražią panelę einančią pro šalį arba merginos į gražų vaikiną einantį pro šalį. Ir Kristoferis Vestas patarė, tyrumas, skaistumas yra tas tyras ir skaistus žvilgsnis yra, kai tu sugebi žiūrėdamas į gražią merginą, ne trokšti pasinaudoti ją, pasakyti Dievę, garbinu tave ir dėkoju tau už šią gražią merginą. Tai čia vat mažas žingsnelis bandyme treniruoti savo širdį tyrumai. Jėzus, jisai kalbėdamas Mato Evangelijoje ir savo gyvenime, būdamas su žmonėmis, jisai nepasmerkė lytinio troškimo, kai sako, svetimauja. Ir tai yra geroji naujiena, kad jis atėjo nepasmerkti, o vėl iš naujo mums atgaivinti pirmą pradžios patirtis. Jisai ne tik parodo kelią, bet jis pats yra tasai kelias. Kalbėdamas apie svetimavimą širdimi, Jėzus bando prižadinti mumyse tą pradžios aidą, kai Adomas ir Jėva matė Dievo slėpinį atskleistą per kūno kilnumą. Kristus kviečia mus žiūrėti į save ir į kitą tyrų žvilgsniu, kuris geba atpažinti kitame Dievo atvaizdą ir panašumą, atpažinti ir gerbti santuokinę kūno prasme, gyventi ir veikti dėl kito, kai meilės slėpinys yra atskleistas per vyriškumą ir moteriškumą. Būtent tai yra tikroji laisvė. Mes skaitom laiške Galatams apaštalo Pauliaus žodžius. Jisai sako, Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Iš tiesų, jūs esate pašaukti laisviai. Tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Kartais gali iškilti klausimas, girdint šitą citatą, žmonės kartais sako, pala, pala, tai pagal Paulių reiškia kūnas tai blogis. Sako, kaip Paulius sako, nepataikaukite kūnui. Tai šiuo atveju ne, pagal apaštalo Paulių kūnas nėra blogis. Juk pats Paulius kūno įvaizdį naudoja apibūdindamas bažnyčią, bažnyčios narius. Pagal Paulių kūnas yra ta tokia žmogaus širdis, kuri yra atsiskyrusi nuo Dievo. Tokia žmogaus širdis, kuri neseka juo ir tokiu būdu jinai nėra laisva. Ir Paulius, apaštalas Paulius ir Jonas Paulius antrasis apie tą laisvę kalba kaip laisvę į kitą žvelgti laisvai. Ir čia gal Andriau papasakok tą pavyzdį apie šventąjį Vitalį iš Gazos.
Taip, jisai gyveno 7 amžiuje, buvo atsiskyrėlis ir jau turbūt vėlesnėme savo amžiuje, kai buvo žymiai vyresnis, jisai matydamas, kad iš tikrųjų tame miestelėje labai jau išsikerojo įvairiausi viešnamiai, įvairiausi, sakykime, prostitucijos apraiškos. Jisai žiūrėdamas į tas moteris, kurios pardavinėjo savo kūną, mąstė Dievo akivaizdoje, kaip jis galėtų joms padėti. Ir jisai pasirinko iš pirmo žvilgsnio tokį paradoksišką būdą. Per dieną jisai sunkiai dirbdavo, kad užsidirbtų pinigų. Ir tada vakare jisai nukeliaudavo į tą patį vieną ar kitą viešnamį, ten susirasdavo merginą, parsivesdavo ją į kambarį ir su ją kalbėdavosi. Kalbėdavosi apie Dievą, kalbėdavo apie žmogaus orumą ir net jeigu moteris ir nenorėdavo kalbėtis, jisai tiesiog tą naktį prabūdavo maldoje, o moteris tiesiog galėdavo, netgi galim sakyti, va taip, pailsėti, neparduoti niekam to savo kūno ir būti bent jau tą naktį laisva. Taip atsitiko, kad vieną kartą jam pareičiais išeinant iš to viešnamio, kažkoks pavydus žmogus labai stipriai metė akmenį jam į galvą ir labai stipriai jį sužaidė. Jisai grįžęs į savo vienutę, atsiskirlio trobeliai, mirė, iškeliavo pas Dievą ir įdomu, kad kai buvo jo laidotuvės, kai buvo laidotuvių procesija, susirinko, galime sakyti, labai daug moterų, kurios būtent buvo susitikusios su šventuoju Vitaliu ir patyrusios tą jo, sakykime, tokį nuoširdumą, tą jo kitokį žvilgsnį į jas ir galbūt netgi daugelis iš tų moterų įtikėjo ir atsivertė į Kristų.
Žvelgiant į šį pavyzdį, klausant ir gilinantis, ką kalba Jonas Paulius antrasis, mes turim nepamiršti, kad esam laisvi pasirinkti tarp gėrio ir blogio šiame kovos lauke. Ir kaip sako Jonas Paulius antrasis, tikra laisvė yra ne nuo kažko, o kam. Tai yra tikroji laisvė, yra tikrai autentiškai meiliai. Laisvė nekristi į savo įvairius troškimus ir juos pildyti, bet laisvė nuo piktnaudžiavimo jais neteisingo troškimų pildymo. Tačiau, ką mes matom šiandien mūsų visuomeniai savo aplinkoj, mes daugiau matom tą laisvę ir teisę viskam, kas patinka, viskam, ko noriu. O Jonas Paulius antrasis sako, kad tasai, kuris gyvena pagal kūną ir jo troškimus, nėra laisvas ta laisvė, dėl kurios viešpats mus išvadavo. Toksai žmogus nebegali būti laisvas tą dovanojimosi laisvę, kas yra susijęs su santuokinė kūno prasme. Pasidavimas geismingumui yra priešingas laisvei. Ir taigi, mąstant apie tai, mes suvokiam, suprantam, kad esam pašaukti į mūsų kūno atpirkimą. Jonas Paulius II sako, kad kūno atpirkimas yra visos kūno teologijos pamatas. O ką reiškia atpirkimas? Atpirkimas reiškia atstatymas, atkūrimas tos pirmapradės tikrovės, kurioje yra tvarka. Pirmapradės tikrovės, apie kurią kalbėjom, kai kalbėjom apie pradžios knygą, apie sukūrimą, tai yra Dievo tvarka. Ir kalbėdamas apie svetimavimą širdyje, Jėzus kviečia mus eiti į širdį, bet nebijoti, ką ten rasime. Mes savo širdyje galim visko rasti, kaip jau ir kalbėjom, visokių vabaliukų, kirmėliukų ir sliekų po tais akmenimis, įvairiausių nuodėmių, įvairiausių sužeidimų. Tačiau Jėzus nori mus atkurti, atpirkti, atstatyti ir turim prisiminti, kad mūsų nuodėmė neapibrėžia mūsų. Mus apibrėžia pradžioje buvusi pirmapradė tikrovė. Tai yra mūsų tikroji prigimtis. Mes galime turėti įvairių nuodėmių ir žaizdų, seksualinių nuodėmių ar seksualinių žaizdų. Ir tai yra, na, negalim sakyti normalu, bet tai yra. Tačiau būtų labai nenormalu, kai seksualiniai sužeidimai arba seksualinės nuodėmės tampa norma. Tai nėra mūsų prigimtis. Mūsų kūnas yra geras su visais savo troškimais. Mūsų kūnas yra tikroji tikrovė su visais savo troškimais. Bet ne tai, ką mes kartais patys apie save sukuriam, patys prigalvojam. Jėzus ateina mūsų perkeisti. Jis ateina padovanoti mums širdies tyrumą. Tačiau būna taip, kad ar visuomenė, ar aplinka sako, kad štai šitas sužeidimas ar šita nuodėmė yra norma, tai yra netiesa. Nors Jėzus ir nesmerkia nei vieno žmogaus, jisai vis tiek nori, kad toji žaizda, ta geismingumo problematika būtų išgydyta. Aišku, šiandieninėje aplinkoje ta nuodėmė tokia galinga, kad mes reagim, kad jinai po truputį tampa norma. Ar tos seksualinės nuodėmės, arba lytiškumo, seksualumo demonstravimas televizijoje, reklamoje, po trupučiuką visuomenė mus pradeda nujautrinti, tą labai galima lengvai pastebėti, nujautrėti yra nesunku. Ir kaip pavyzdį galim pateikti vėl tokias biologinį pavyzdį apie varles. Pavyzdys toksai, kai yra, jeigu jūs paimtumėt varlę ir įmestumėt ją į verdantį vandenį, refleksų dėka varlė iš karto iššoktų iš vandens, nes jinai šalta krauja ir jinai nežūtų. Bet jeigu varlę įdėtumėt į šaltą vandenį ir po truputėlį kaitintumėte, jinai nepajaustų ribos ir jinai žūtų, numirtų. Taigi čia toks, na, gana drastiškas galbūt pavyzdys, bet mums yra svarbu suvokti, kokia yra mūsų prigimtis. Mūsų prigimtis yra tokia, kokia jinai buvo pradžioje. Ir tai mus apibrėžia. Mums labai svarbu atrasti, kas ir koks yra Dievo atvaizdas ir panašumas. Nemanipuliuoti, bandant susikurti patiems ir patiems nusistatyti tvarką. Kūno teologija ir padeda mums atpažinti Dievo pėdsakus tikrovėje. Mums jau duota šita tikrovės struktūra, pirmą pradę struktūra, reikia tik ją atpažinti. Ir norėtume užbaigti Jono Pauliaus antrojo citata iš kūno teologijos, kai Jėzus abiejais, kai Jėzus kreipia mūsų dėmesį į netvarką mūsų širdyje, sakydamas apie svetimavimą širdimi, kalbėdamas su fariziejais, Jėzus bando prižadinti mumyse pirmą pradę mūsų tikrovę, kurioje yra Dievo tvarka, ir jis kviečia mus įeiti į savo pilnutinį atvaizdą. cituoju Joną Paulių II, žmogus turi iš naujo atrasti prarastą savo žmogiškumo atvaizdą ir turi panorėti jį atgauti. O į klausimą, ar norim jį atgauti ir kaip jį atgauti, mes galėsim pratesti kitą kartą, kai kalbėsime apie skaistumo dorybę.
O šį vakarą su jumis norime atsisveikinti. Iki malonaus susitikimo su jumis bendravo Andrius ir Aušra Mizgirai.